2 от мястото на събитието.
Пресконференция на национално представителните организации на и за хора с увреждания от 10 април.
Добър ден на всички. Казвам се Веска Събева и съм председател на Асоциация на родители на деца с епилепсия. Ще започна първо с Христос Воскрес. Желая на всички ви здраве, светлина, доброта и всички хубави неща в дома ви и в живота ви. Днес сме се събрали, за да ви обявим за утрешния национален протест на хората с увреждания, организирани от 18 национално представителни организации. Ще ви прочета кои са те. Център за психологически изследвания, Съюз на инвалидите в България, Съюз на слепите в България, Национална асоциация на сляпоглухите в България, Българска асоциация за лицата с интелектуални затруднения, Българска асоциация диабет, Съюз на военно-инвалидите и военно-пострадалите в Република България, Съюз на глухите в България, Асоциация на родители на деца с нарушено зрение, Асоциация на родители на деца с увреден слух, Национален съюз на трудово-производителните кооперации, Асоциация за невромускулни заболявания, Национален център за рехабилитация на слепи, Национална организация Малки български хора, Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт, Национална потребителна кооперация на слепите в България и Асоциация на родители на деца с епилепсия. Защо е протестът на 11-ти? Имаме три основни искания. Достъпност, което означава не само архитектурна среда. Означава достъпност до професионално, до образование, до професионално образование, до комуникационни услуги, до социални услуги, за да се наистина да се случи социалната интеграция на хората с увреждане. Второто искане е да се спре нарушаването правата на хората с увреждане в България. Достатъчно малко са, достатъчно недобре регламентирани, за да бъдат отнемени и тези, които ги има. И третото ни искане е да имаме съдържателни и модерни реформи, а не механични реформи, просто защото е казано, че трябва да има реформа. Това вече от години се практикува спрямо хората с увреждане. Искането за започване на реформа, говори се за кардинални реформи и накрая се случва на голямо нищо. Съжалявам за думата. Ще ви представя останалите участници в пресконференцията. Госпожа Адриана Стоименова, която е изпълнителен директор на Център за психологически изследвания и заместник-председател на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания. Господин Димитър Манолов, президент на КТ Подкрепа. Господин Васил Долупчиев, председател на Съюза на слепите в България. Господин Красимир Коцев, председател на Съюза на инвалидите в България. Ваня Григорова от КТ Подкрепа. Тя ще бъде презентатор след малко на доста интересни изследвания, които направи Профсъюза за нас. Благодаря ви. Госпожо Стоименова, заповядайте.
Уважаеми журналисти, добър ден, уважаеми представители на медиите, колеги и гости. Госпожа Събева ме представи, Адриана Стоименова, Център за психологически изследвания. В момента представлявам, съм зам.-председател на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания. Защо стигнахме до протеста? Утре, на 11 април, на площада ще излязат над 6000 човека с увреждания от цялата страна. Искаме реформи, които не отнемат права. Сега внесената концепция за оценка на работоспособността и наредбата за медицинска експертиза, която беше пусната за обществено обсъждане миналата седмица, водят до влошаване на живота на децата и на възрастните с увреждания. Не сме срещали европейска практика и международна такава, в която да се прави оценка на това един човек, независимо дали е с увреждане или не, колко е работоспособен и колко не. С тази наредба, която бе внесена и обсъдена на 22 февруари в Народното събрание, стана ясно, освен че най-болните и ощетени хора в нашата държава, хората с увреждания, освен че ще бъдат оценявани дали са работоспособни доколко, ще загубят и правото си изцяло или частично на компенсиращия доход пенсия, който според Националния бюлетин Национален осигурителен институт е 241 лева и ще бъдат пуснати на пазара на труда да си търсят работа за едни работни места, които, повярвайте ми, на този етап не ги виждаме, защото просто ги няма. Медицинската експертиза в този вариант, чрез наредбата за медицинска експертиза, който се предлага на оценка само на едно водещо заболяване, води до крайно ощетяване на много деца, млади хора и възрастни в работоспособна възраст, които имат поли увреждания. Ще дам пример. Едно дете с ДЦП, което има леко умствено увреждане, говорен дефект, много често имат и двигателни увреждания. Кое от увреждането ще бъде подкрепено? Това дете ще загуби ли личния си асистент? Ще остане ли то без грижа и без подкреп? Категорично се противопоставяме против система, в която се наслагват и минимизират малки увреждания, така че да се достигне до процент загубена работоспособност и едно лице да отиде в подкрепата на НОИ и Агенция за социално подпомагане. Но също така, категорично се противопоставяме срещу реформи, които обричат и малките доходи, и така трудния живот на хората с увреждания на още по-голяма нищета. Нали борбата ни в едно проевропейско общество е да подобрим живота на хората с увреждания, най-бедните, които са в нашето общество. Нали целта ни е да създадем условия за една комплексна подкрепа, в която тези хора, освен медицинска грижа, освен социална грижа, освен достъп до образование, освен перспектива за работни места, така да се направи, че тези лица да не получат допълнителни увреждания и смърт. Но с тази реформа, с тези мерки, които в момента се предвиждат, резултатът ще е точно такъв. Точно заради това, още веднъж повтарям, утре, на 11 април, над 6000 човека от страната ще бъдат на площад Независимост. Колко ще дойдат от София? По наши данни над 1500. Знаете ли, много тези хора до сега не са излизали от домовете си. Но утре ще дойдат, за да защитят правата си, за да имат един достоен живот, за да влязат на открити преговори за една реформа, която да бъде комплексна, която да бъде противокорупционна, която да подобри техния живот. Благодаря ви.
Господин Манолов, думата е ваша. Благодаря ви, че сте с нас.
Христос воскресе! Не ми се иска и няма как да бъда основен фактор в това, за което си приказваме тук, но само се опитайте да разберете за какво си приказваме. 6000 човека, нека не са 600 да дойдат на колички, с бастуни, с помощни средства, с придружители. Нека не са 6000. Защото някой решил, че по някакъв начин тия хора, колкото и да са те в България, му пречат на нещо. Иска, отнемайки правата на тия хора, по някакъв начин да промени фискални баланси в някаква система, за сметка на кого? За сметка на тия хора. Значи, имаше в Германия един човек между 32 и 45 година, който така си представяше решението на въпроса. Под слогана на един друг човек по-наисток от него, има човек, има проблем, няма проблем, този пък наричаше този тип хора унтерменш и се опитваше по някакъв начин да ги изчезне. Нали, всички да бъдат само високи, руси и едри. И здрави, да. Ако се върнем обратно на това, за което си приказвахме, когато се е говорило, че в тази система нещо трябва да се промени, със сигурност има неща, които трябва да бъдат променени. Трябва да бъде променено това, че да не може на паркинг за кола с увреждания да спре голям черен джип с стикер за човек с увреждания. Това неизбежно трябва да се промени, по това едва ли има спор. Трябва да се промени това, че в някое населено място има здрави и прави хора, всичките с телкови решения, получени госто знае по какъв човек, от един и същи лекар с една и съща диагноза. Да, това трябва да се промени. Аз съм съгласен. Трябва да се променят финансовите потоци и да се разбере кое трябва да се плаща от осигурителната система, кое трябва да се плаща от други източници. Да, това също трябва да се промени. Но се случи това, което всички ние подозирахме. Най-лесно е да посегнеш на тия хора, които са безпомощни и които не могат нищо да ти направят по същество. Но това е, както казах в началото, препратка към едни други хора, към едни други нрави, към едни други, как да кажа, дори ми е срам да го нарека обществени отношения. Така че в този смисъл моята организация стои абсолютно изцяло категорично на 100% зад всичко, което се прави и не просто стои, ми помага, в което мисля, че няма смисъл да се съмняваме. Ние ще бъдем заедно с тях, разбира се, ние няма как да бъдем на първа линия, защото това не е непосредствена наша работа, но ние ще продължаваме да бъдем плътно до тях, за тях и с всички механизми, с които разполагаме, ще им помагаме. Това, което искам да кажа, това, което се върши, безобразие, много мека дума. Безобразие, изключително мека дума. Така че стискаме им палци и желаем успех. Само си представете, ви казвам, 6000 човека, защото ние с моя заместник се чудехме как ще изглежда организацията на това. Къде ще разположим примерно 50 автобуса в София, така че тези хора да могат от тези автобуси да минат това разстояние, за да стигнат до Министерския съвет. Само това се опитайте да си представите как изглежда. Тоест, трябва да е ясно, че за да са решени тези хора да изтърпят всичкото това, значи не просто им е до тука, ами е нещо много по-нагоре. Искрено ви желая успех, стискам палци до вас, ми ще помагаме.
Благодаря ви. Давам думата на Ваня Григорова. Моля ви да представите изследването, което направихте, за малко повече яснота за всички хора, които са тук, които искат да видят какво е състоянието в момента в България. Благодаря.
Здравейте и от мен. Аз ще ви отнема малко повече време. Изследването, което направихме, беше онлайн проучване, онлайн анкета, в която се включиха 303 членове на национално представителните организации на хората с увреждания. Това е тяхната структура според заетостта им. Почти равен е броя на хората с увреждания, които работят, и тези, които са безработни. Това са данните, официални данни от Агенция по заетостта, които ни бяха предоставени по наше искане. Както може да видите на третия ред, през 2013 година едва 4% от регистрираните безработни хора с увреждания са намерили заетост. През 2017 година този процент се увеличава на 5,6%, но ако забелязвате, и регистрираните безработни са по-малко. Дали тези промени, които се правят, ще дадат по-голям шанс на хората с увреждания да започнат работа, ще видим в следващите слайдове. Беше зададен въпрос: срещали ли сте дискриминация, когато кандидатствате за свободно работно място? Както можете да видите, огромната част от хората са срещали такава. И това не е само първото стълбче, това е и следващите две по някакъв начин показват пряка или непряка дискриминация, която са срещали. Отговорите са изключително интересни. Изпринтили сме част от тях. След това можем да ви ги раздадем. По-малка част от тях не са срещали дискриминация. Разбира се, има и един отговор, който казва: в областта на IT-технологиите няма никакво значение дали си човек с увреждания или не. Но нека все пак да имаме предвид, че IT-специалистите работят на едно място, често имат възможност да работят и от дома си, т.е. те не зависят толкова от осигуряването на достъпна среда. И виждаме какво? 59,5% от кандидатствалите, тук са изключени последните групи, които не са кандидатствали никога, 59,5% от кандидатствалите са срещали дискриминация при кандидатстване за свободно работно място. Няколко от примерите за отговори и отношение, което са срещали хората с увреждания. Много често им казват: вие ще взимате много често болнични. Не можем да работим с вас. Друг често срещан отговор е: ние не можем да ви предоставим и осигурим подходящи условия на труд. Често, когато видят човек, който е, това са част от отговорите, човек, който е с диабет или онкологично болен, също отказват. Впрочем, съвсем наскоро с мен се свърза една госпожа, която живее в Варна и която, след като е разбрала, че е онкологично болна, има рак на гърдата, работодателката й започва да я притиска да напусне. Въпросната жена се свърза с няколко местни медии, за да се опита да се справи с този натиск, който чисто психологически я натоварва в момент, в който тя трябва да бъде изключително спокойна. Какво е образованието на безработните хора с увреждания? Огромна част от тях са със средно образование. 14% от тях са с висше образование. Общо взето, структурата на работещите и безработните по образование е идентична. Единственото, което се откроява, е, че хората с по-високо образование имат по-голям шанс за заетост. Но това е така, защото те са имали и шанс, по-висок шанс да получат висше образование. Тъй като в малките населени места, от селата, много трудно могат да стигнат до университетите и да стигнат до подпомагане, което им дава възможност да получат висше образование. На този въпрос хората отговаряха за общия размер на доходите, които имат, и техните източници. Както забелязвате, посочване повече от един отговор. Най-честият отговор е инвалидна пенсия, разбира се. Тези, които не получават в момента инвалидна пенсия, са основно хора, които са болни от детска възраст. Тъй като има изискване все пак да имат една година трудов стаж, за да могат да стигнат до инвалидна пенсия. Е, човек, който не може да се движи, няма как да има и една година трудов стаж. На второ място е пенсия за възраст и стаж, и на трето място е помощ от роднини и приятели и близки. Каква част от доходите им са от приятели и близки, не можем да разберем, но за това пък можем да видим колко от хората разчитат само и изключително на инвалидна пенсия. 41% от всички интервюирани разчитат само на инвалидната пенсия. Ето това са общите им доходи, т.е. доходи и от пенсии за стаж, доходи от социално подпомагане, доходи от инвалидна пенсия. Както забелязвате, има една немалка група, всеки четвърти човек с увреждания живее с доходи до 200 лева. Над 850 получават малко над 8% едва, и това са основно хора, които все пак са успели да започнат работа. Това е размера на инвалидните пенсии според отговорите, които получихме. Огромната част от хората живеят с доходи под линията на бедност. 83,5% от всички с са с доходи под 321 лева на месец. Тук сме извели част от акцентите. 75% от хората са работили, т.е. имат някакъв трудов стаж. Над 60% от тях имат трудов стаж над 5 години. Тук обаче е важно да се подчертае, че много от хората във въпроса за дискриминация посочват, че от момента в който са заболели, от момента в който имат решение на ТЕЛК, вече нямат трудов договор, защото работодателите отказват да сключват такъв с тях. Но какво друго ни казват тези числа? Че това са хора, които търсят работа. Това са хора, които биха искали да се чувстват полезни в това общество. И единствената причина да не го правят е затруднение им достъп до заетост и много често отказа на работодателите да ги наймат. Имаше и въпрос за това какви са разходите ви за лекарства и можете ли да ги покриват. 32% от интервюираните казват, че не могат да покриват разходите си за лекарства, които те са длъжни да приемат, за да могат да живеят. Тоест, без помощ от близки и роднини, без понякога задлъжняване, тези хора наистина не могат да оживеят, камо ли да забогатеят от инвалидните пенсии. Имаше и друг въпрос. Успявате ли да покриете битовите си сметки? Огромна част от тях не успяват, но не само това. 27,6% от всички са оставали поне веднъж без електричество, защото не са успявали да си го платят. Какви са бариерите пред хората с увреждания? На първо място дискриминация, споменах го вече, огромна част от хората, почти 60% срещат дискриминация под различни варианти, пряка, непряка, често те крият решенията си от ТЕЛК, за да бъдат наети, но когато работодателят разбере, че този човек е с увреждания, започва психологически натиск, за да може той сам да напусне, тъй като към момента все още трудовото законодателство защитава хората с увреждания. Има защита все пак. Тук мога да споделя и един друг случай, с който се срещнах. Работодател, при който човека вече има, регистрира увреждания, претърпява поредица тежки операции, се опитва да го накара да напусне и му дава да подпише допълнително споразумение с изпитателен срок, което е по принцип незаконно. Делото продължава, тъй като този човек заявява, цитирам: на мен не ми трябват болни и възрастни хора, на мен ми трябват млади и здрави. Разбира се, всеки иска да използва максимално работната ръка, която наема, а когато е човек с увреждания, за него е невъзможно да изпълнява 5 длъжности и да заема 5 позиции. Това е причината
за
500 лева средно. Това е, и това се случва в голям български университет. Това, което цитирах преди малко. ТЕЛК. Да, ТЕЛК. 41% от интервюираните хора с увреждания получават само инвалидна пенсия, която, както казахме, в огромната си част е под 321 лева. 83,5% получават инвалидна пенсия под линията на бедност. И още един въпрос, който беше задаван на анкетираните. Случвало ли ви се е да преминете през поредния ТЕЛК, да ви намалят процентите нетрудоспособност, поради което групата ви да спадне? Спадането на групата е свързано с намаляване на инвалидната пенсия. Тук имаше 4 различни групи. Можете ли да се справите сами с придвижване и обслужване? дори при 19% от хората, които не могат да се обслужват сами, и при 29% от тези, които го правят, но с затруднения, намаляването на групата се е случвало поне веднъж. Този процент е много по-висок, разбира се, при хората, които могат да се обслужват сами задоволително или самостоятелно. Благодаря за вниманието и още ще си позволя още един коментар. Ако едно общество и ако един държавен бюджет зависи от това дали ще изплаща на хората в такова трудно положение минимални пенсии, които не им осигуряват дори съществуването, този бюджет нито е социален, нито това общество е солидарно, а управляващите трябва да се замислят, когато поставят като залог за съществуването на коалицията, тук цитирам, когато поставят като залог за съществуването на коалицията отнемането на тези минимални мизерни плащания от хора с увреждания. Благодаря ви.
Да. Благодаря на госпожа Григорова. Искам само да вметна, че родителите на деца с увреждания обаче не са защитени никъде от закона. При тях обикновено се случва така, че и двамата родители, когато е цяло семейството, и двамата родители остават без работа, и си направете сметката как те се справят с ситуацията. И никога да не забравяме, че освен в София, всички тези хора живеят и в провинцията, в селата, малките населени места, селата, махалите и малките градове. Затова политиката трябва да бъде абсолютно за всички. Не само за София, не само за хората в София. Искам да ви кажа само, че протеста се подкрепи от Конфедерация защита на здравето, всички организации, които членуват в това е най-голямата пациентска организация, обединение на 18 национални организации на пациентите и Алианса за редки заболявания. Давам думата на господин Васил Долъпчев, който е председател на Съюза на слепите в България.
Благодаря ти, Весе. Уважаеми представители на медиите, аз се присъединявам към общата благодарност на моите колеги, тъй като, за съжаление, през последните няколко седмици, независимо от опитите ни да разгласим нашите действия, за сега се намирам в ситуация на доста сериозно медийно затъмнение. Ще хвърля светлина, тъй като се занимавам в организационния щаб с практическата работа, какво ще стане утре, и след това ще коментирам по същество с цифри основните проблеми, които ни изкарат на площада. И съм убеден, че няма да спрем, вероятно, тъй като за сега поне няма индикации за сериозен диалог, за промяна на позицията, най-вероятно тази година ще бъде подчинена на сериозни протести. Ще го мислим след утре. И така, очакваме утре около 9 часа в три точки на София да се съберат Северна България, магистрала Хемус на Джъмбо, около 30-35 автобуса, Видин, Монтана, Плевен, Габрово, Търново, Разград, Свищов, Ловеч, Русе, Варна, Силистра, Враца, Мездра също, ако съм ги пропуснал. Те ще бъдат концентрирани там, плюс леки коли. Другия лъч, който ще се движи сутринта, хората тръгват от 1-2 часа през нощта, магистрала Тракия трябва да се събере на Церна Маца, около 40 автобуса очакваме за 45. Там от Бургас, през Сливен, Ямбол, Стара Загора, Чирпан, Пловдив, Пазарджик, Велинград, Асеновград, Панагюрище, Карлово, Казанлък, пристигат Смолен, Кърджили, автобуси и Благоевград пристига тук от юг, там са Кюстендил, Благоевград, Банско, Дупница, Гоце Делчев и така нататък. Общо очакваме около 90 автобуса в тия три точки. Имаме за сега съдействие от полицията. Те ще бъдат карани организирано под площадна независимост. Трябва да заемат своите места, около 10 часа да разтоварят хората. Очакваме от провинцията между 4200-4500 човека. Отделно столичните ни организации полагат максимум усилия да изведат хора, които, както каза и Яви, едва ли не за първи път, че излязат от домовете си утре, около 1500 до 2000 човека. Крайна сметка, утре ще броят зайците. Това е по организацията, която сме създали в настоящия момент. Преди това продължение на 10 дни, всички членове на щаба обиколихме България и дадохме пресконференции заедно с нашите локални структури във всички областни центрове на страната и връчихме протестната нота, която е отправена до правителството, на областните управители, с ясното съзнание и идеята да упражним натиск отдолу, а и да активираме максимално нашата членска маса, а и една част от хората, които обективно не могат да присъстват на вътрешното събитие, да изразят своята воля пред представителите на медиите. В какво се състои проблем? Проблемите са две групи. Първият е медицинската експертиза. Ние усъвършенстваме от 15 години, който е в течение на проблематиката. Произнасяме различни магически фрази, да стане някакво чудо, борим се постоянно с корупцията, заклеймяваме я с цел да обосноват своите действия. Последно време, 3-4 години, тъй малко повече, с подкрепата и на медиите понякога, висшестоящи политици, много масово, храбро и абсолютно безотговорно, хвърлят публичното пространство огромни цифри за хората с увреждане, които са гигантски проблем на социалната система на страната. Надаването на мизата варира между 900 000 до 1 100 150, съм чувал по националните медии. Истинската цифра е в НОИ, който иска може да ги отвори. В момента на куп всичките са 515-517 хиляди. 460 хиляди получават поради общо заболяване инвалидна пенсия, около 50 хиляди, малко по-малко, 49 хиляди нещо социална инвалидна пенсия, 132 лева, а предната, както каза Ади, 241 средната инвалидната, и тук вече има малки групи, военни инвалиди и така нататък. Общата цифра е тази, която каза. Всеки може да я провери. От тук нататък всичко друго е лъжа. И опит за дезинформация, за подмяна на истината и така нататък. И за употреба с други цели. От тук нататък идва два проблема. Медицинската експертиза, във вида в който е пусната наредбата за обществено обсъждане, първият, по-малкият проблем е, че България, по днешния стандарт, имаме различно третиране спрямо водещи в медицинско отношение западноевропейски страни. Коментирам Германия. Едно лице, което в България за определен вид заболяване се оценя с 60%, степен на увреждане, в Германия е оценено 85 или 80%. Примери в тази посока ТЕЛК имат, тъй като даже и български граждани получават освидетелствани пред медицински институции от Западна Европа и идват тук с ТЕЛКови, които получават по-ниско степен на увреждане. Вторият огромният проблем, който Ади каза, който ще бъдат потърпевши около 350 000 граждани, които са насрочен ТЕЛК, от тях около 80% имат второ и трето заболяване. Категорично подчертавам, както каза Яди, че ние сме против практиката чрез дребни несъществени заболявания и в тази посока сме направили предложение заедно с експерти от ТЕЛ да бъдат премахнати подобни комбинации, да се добавят 4-5% и дадено лице да минава по-висока категория на степен на увреждане с ползване на права от друг порядък. Това трябва да спре. И ние сме направили предложение и сме готови да участваме в дебат. Тук е ролята на националните консултанти да се свършат работа. Никой обаче лекар и специалист не може да отрече, че огромната част от заболяванията стават причина за други функционални изменения, съществени, които дават един нов здравен статус. И това лице вече има друга степен на увреждане, която е комплексна, множествено увреждане и се нуждае от друг порядък подкрепа. Давам пряк пример слепите. Диабета е бич за зрението. Един инсулинозависим, тежка форма на диабет, е предопределен да бъде сляп. 30% от нашите членове са с тежка форма на диабет. Кое ще му бъде водещо заболяване? Слепотата, 95% или 100%, или тежки инсулинозависим диабет? Това, което се предвижда, ще удари 80% от тези хора на насрочен ТЕЛ, тъй като до 3 години ще ги прекарат на стъргата през ТЕЛ, ще им отнемат двете, едното или второто или третото заболяване, те ще попаднат около 35-40% изцяло ще изпаднат от системата по данни на ТЕЛ, между 80 и 100 хиляди. Говоря в бройки човешки съдби, т.е. те ще станат под 50%, ще излезат от категорията на трайни увреждания, ще загубят всички права, пенсии и всякакви други видове помощи, и от останалите в системата ще им бъдат понижени от първа група във втора, от втора в трета, по-долна категория поради загуба на проценти. Там също ще изгорят около 100-100 човека. Това е удара по линията на медицинската експертиза. Втори удар, който се готви, е с тази уникална измишльотина за оценка на човешката работоспособност. Нещо, което го няма никъде по света. Нещо, което е уникално, строго индивидуално. Нещо, което се оценя спрямо конкретно работно място. И много фактори трябва да са на лице, за да можем да коментираме това проблем. Както беше казано, на 22-ри видяхме, че оценените като работоспособни, 22 февруари парламента беше дадена скала, те няма да имат право на инвалидна пенсия. Тоест, онези, на които им е намалена вече пенсията чрез срочния ТЕЛ, преминавани веднъж поради промяната на методиката на ТЕЛ, изцяло ще бъдат лишени от инвалидна пенсия, ако работят. Ще има, разбира се, и други, които ще работят и право на частична пенсия. Там са абсолютна мъгла, не е ясно концепцията, какви ще са базисни критерии и така нататък и така нататък. Това са двата ключови проблема. И последния, който бих коментирал, че ние настояваме категорично, тъй като бюрокрацията е огромна, много трудно могат да се съберат на пръстите на двете ръце комисиите, през които трябва да минем, за да ползваме различни видове подкрепещи услуги и политики, нали, ние настояваме за една комплексна комисия, която да дава оценка и за вида и степента на увреждането, която да дава оценка за социалната подкрепа, която трябва да ползва лицето, социални оценки, евентуално системата на НОИ правата, които ще има и така нататък, и така нататък. Цел да се минимизират в максимална степен митарстването по учреждения, което е огромен проблем за значима част от хората с увреждане. Благодаря за внимание.
Благодаря, господин Долепчев. Бих искала да кажа, че тази наредбата на медицинската експертиза от Министерството на здравеопазването ще засегне и децата. Много сериозно децата, които нямат пожизнен ТЕЛК. По тази причина ще отпаднат личните асистенти, ще отпадне предложителя, ще отпаднат много неща. Така, и това, че категорично желаем индивидуализация на оценката. Всеки човек е различен. Едни 96% за един човек са различни от 96% за друг човек. И подкрепата трябва да бъде различна. За сега всичко е по този начин. Ще дам думата на господин Коцев и искам да ви представя доктор Холевич, която е председател на Сдружението на ТЕЛКО в град София, и след господин Коцев, госпожа доктор Холевич и вашите въпроси.
Благодаря. Добър ден на всички. Искам да продължа малко мисълта на господин Долапчиев. И всичкото това, т.е. хората, които работят, няма да получават пенсия, се прави след като две години поред два пъти се разширява възможността за ранно пенсиониране. Тоест, онези, които се пенсионират на 42, на 48, знаете ги в кои системи са, ще могат да работят и да получават високите пенсии. А хората с увреждания, които обикновено са на по-ниските заплати и пенсиите са по-ниски, не трябва да ги получават, защото са им много. Така се произнесе един шеф на дирекция в Министерство на здравеопазването. Ма за какво са ви инвалидни пенсии, като работите? Нали, как да отговориш на един човек, който има такива разбирания?
Искам да ви кажа, че пенсиите, за които толкова много говорим, за които не са, те са компенсиращ доход, но тези, които не са от трудова дейност, са 52 000 в България. И ние говорим непрекъснато как някой получава неправомерно такава пенсия. Хората са работили и са внасяли за това случване на инвалидизацията. Така че те имат пълното право да използват тази компенсация и като пенсия. 52 000 са хората, които никога не са работили и се нарича социална пенсия, социална инвалидна пенсия. Доктор Колевич, моля ви.
Добър ден, Боряна Холевич, председател на Сдружение на лекарите от ТЕЛК София. А за да стане напълно ясно какво ще се случи, ако не дай Боже бъде приета предложената от Здравното министерство наредба, искам да дам един ясен пример, точен с проценти фиксирани в наредбата. Човек с инсулинозависим диабет, с повече от две осложнения, полиневропатия, микро- и макроангиопатия, е до, съответно довели до ампутация на крак на ниво подбедрица. До този момент този човек се изчисляваше по формула и отиваше на 95%, което означаваше, че ако чукана е в лошо състояние, което е много често при диабетиците, трудно зарастващи рани и така нататък, ние имахме възможността за определен период от време, докато той чукана добие вид, в който може да бъде протезиран, да определиме и чужда помощ, защото човека не може да скача на един крак. Какво ще се случи с новата наредба? Ще му дадем 80% за водещото заболяване инсулинозависим диабет с повече от две осложнения. И това ще бъде дефинитивния процент, тъй като няма да имаме право да оценим допълнително ампутацията на долен крайник. Какво се случва? Ние на този човек не можем да определим чужда помощ, защото под 90% не можем да му дадем чужда помощ. Не вярвайте и на това, че ще се дава пожизнено. Няма да можем да му дадем пожизнено, защото водещото е диабета, а за диабет наредбата не предвижда пожизнен срок. Същото ще се случи и с едно дете с средно тежка форма на церебрална парализа и умерена умствена изостаналост. До сега това дете получаваше първа група, можеше да му се определя и чуждата помощ и получаваше за всичко подкреп. Това дете ще отиде във втора група инвалидност. Той ще спадне под 90%. С всички последствия от това да ни ги повтарям. И ще използвам възможността, че ми е дадена думата, да изкажа така огромното си възмущение от предаването преди обяд по BTV сутринта, които си позволиха в национален ефир да кажат, че процентът на хората с увреждания на 11-ти бил за 20 лева отгоре. Ще настоявам да се извинят.
Благодаря ви, доктор Холевич. Думата иска господин Павел Савов от национално представителните организации. Предполагам, че темата ще му бъде медицинските изделия. Темите са изключително много или нещо друго, но моля ви само кратко, за да дадем думата на медиите. Благодаря.
Здравейте на всички. Казвам се Павел Савов. Господа Веска се да ме представи. Искам само да кажа, че може би всички виждате с какво увреждане съм. Също така съм се включил в това хората с тежки увреждания, които се предвидят с инвалидни колички да се включат в протеста. Организацията е невероятно трудна, може би няма нужда да ви казвам. Но аз в подкрепа на това, което каза доктор Холевич, също съм изкушен да се включа в този дебат поради формата. Искам да ви кажа, че и аз чувам от разни медии, че се бориме за някакви пенсии, за някакви други неща. В същото време тия реформи, които се предлагат, те са европейски, много хубави, много модерни и така нататък. Само искам да ви кажа нещо, което е встрани от анализите на колегите. Искам да ви кажа, че хората, които искат да правим реформа, в момента от 175 дирекции социално подпомагане, които са в цялата държава и които всеки ден хората с увреждания влизат там, 80% са недостъпни. Агенциите по заетостта, където ще ги пратят след като им оценят работоспособността, в голямата си степен също са недостъпни. Как се случат нещата? Колко пари трябват на един човек с инвалидна количка, за да е щастлив, при положение, че той излиза от дирекцията социално подпомагане със сълзи на очи, защото се държава с него като Мики Маус. Това е истинската ситуация. И искам да ви кажа, че ние също имаме достоинство и това, че утре ще дойме, ще ни коста много, но ние ще бъдем там. Благодаря.
Благодаря на господин Савов. Моля за вашите въпроси. Имаме много какво да ви говорим, много неща, които искаме да кажем, но времето е малко. Затова очакваме от вас.
Мария Костова, Хоризонт. С извинение, че няма да влизаме в детайли, но ние всички така или иначе сме наясно с проблемите ви. Утре ще сме с вас. Искам само да попитам господин Долапчиев за какъв документ, който е бил показан на 22 февруари по време на съвместното заседание на двете комисии, на което бяхме и ние говорите. За таблица, за орязване на пенсията, когато човека с увреждане работи.
Още предходното правителство, когато министър на труда и социалната политика беше господин Калфин, се появи една концепция за оценка на работоспособността. В нея се цитира един документ на Световната здравна организация, системата за класификация на човешката функционално здраве и увреждане, ICF, който за ваше сведение до момента не е преведен в България официално. По няколко проекта нещо наскубано са търкали. Документът е в обем от 500 страници. Англичаните, за да го преложат, имат 1000 страници коментар. Толкова е сложен документът, толкова е огромното многообразие на заобикаляща среда върху човешката функционалност, когато човек е увреден, за да може да се интегрира в дадено общество. Една много-много сложна система, която се цитира, още тогава се появи и сега отново в новата концепция, която се разшири. А новата концепция е по поръчка на Народното събрание, поради което на 22 февруари на съвместно заседание на Комисията по труд, социална и демографска политика и Комисията по здравеопазване при почти 50 депутати присъствие, което не е често срещано явление, което показва сериозен интерес, и ние неправителствените организации около 30 на човека, министърът докладва концепцията. Тя има три части. В първата се прави анализ на действащо законодателство за правата. Втората част се коментират проблемите в системата. Ние не спорим по този въпрос. В третата част в обем от три странички се казва, че към НОИ ще бъдат изградени комисии за оценка на работоспособността. В тях ще има лекар по трудова медицина, един-двама специалисти още мъгляви и съответно по документи, без да видят лицето, ще оценят неговата работоспособност. Тази концепция завършва с скала, която ние 2 години я гледаме. Комисията ще казва, даденото лице е с трайно увреждане, т.е. над 50%, но е работоспособно. Минаваме от варианта, който много десетилетия имаше пряка корелация между степен на увреждане 100% и неработоспособност. До сега така завършваха телковите решения. Сега изведнъж инвалидите в България от най-неработоспособните ще станат най-работоспособните. Вторият елемент от скалата е лицето е с трайно увреждане и се оценя за частично работоспособно. И третия явно е с много тежка форма на увреждане и се оценя за неработоспособно. 2 години на шиш ги въртяхме в работните групи и министрите заедно при срещи в Националния съвет за интеграция. А после какво ще следва? Мълчаха. Не е прилично да кажа каквото ми е на устата и в главата. На 22-ри обаче парламента, след като беше докладвана концепцията във вида, в който ви казах, и бяха изнесени статистически данни на НОИ за динамиката на броя на хората с увреждания, динамиката на разходите и бюджета на НОИ през последните 15 години, цифри, които са публично известни и така нататък, изведнъж се появи до скалата, която цитирах в концепцията. Работоспособен, частично работоспособен и неработоспособен е 1/2 скала, която се пазише повече от държавната е. И тя беше следната, която ние веднага задължихме нашите сътрудници да я заснемат и можем да ви я изпратим, защото притежаваме. Колкото и министъра да не желая да отрича и да се прави зорлен член на Съюза на слепите. Скалата беше прожектирана на екран в парламента и срещу оценение за работоспособен стоеше няма право на инвалидна пенсия. Оценение за частично работоспособен стоеше думичката има право частично на инвалидна пенсия. И срещу оценение за неработоспособен съответно има право на инвалидна пенсия. Този нов вариант, в който ясно и категорично, публично, правителството заяви, поне на ниво министерство, не мога да кажа дали обсъждано в формат цялото правителство, че ще бъдат отнемани пенсиите след като се финализира реформата за оценка на работоспособността. Затова коментираме датата 22-ри, след което ние преминахме към активни протестни действия. На 1 март напуснахме Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, свършихме протестна нота на министра на труда и социалната политика и започнахме подготовката на митинга, който ще проведем утре.
Отнемане на пенсиите или трансформирането им в някакви диференцирани плащания? Вие показахте на предишната пресконференция нещо съвсем друго.
Искахме концепцията да бъде доработена с два раздела. Очертавам и в предходния вариант работните групи, когато Калфин беше и сега пред новия министър. И отделно на разговори 3-4 човека, нали така, по-големи организации, също сме настоявали. И след като преминахме към митинг, отново продължихме да настояваме. И постоянно гледам по медиите, всички се правят, че проблемът не съществува. Не искахме един следващ раздел. Ако човек е оценен за работоспособен и в момента работи на дадена работа, каква ще е съдбата му? Имаме подготвени две страници въпроси, които искаме да станат част от концепцията, с по едно изречение да бъде даден отговор. После ще говорим за правни норми, в кои закони, къде ще отиват нещата. На концептуално ниво. Ако лицето е оценено за работоспособно и работи в момента, т.е. спрямо работа, която върши, не е за работоспособност, това ще е съдбата. Следващия момент. Ако то не може да изпълнява тази работа, ами на ниско платена работа, ще получава ли инвалидна пенсия, в какъв размер и така нататък. Ако изпадне в цикъл, работи, не работи, работи, не работи, фалира фирмата, уволнат го по някакви причини и така нататък. Много, много житейски варианти. Едно лице, което много тежко увреждане претърпява, полага големи усилия, получава пенсия, разбира се, през този период инвалидна пенсия, нали, ако е работил, и полага усилия да промени своята професия. Учава нова степен на образование, преквалифицира се, обучава се допълнително на умение за мобилност, да се предвижда в пространствата, обучава се на нов начин да ползва информацията пред глухите, пред слепите и още много неща. И евентуално, ако се намери добър работател и го приеме на работа, каква ще е съдбата му за тези гигантски усилия? Няма да говорим за демотивация при инвалидност, няма да говорим за дискриминационна среда, за бариери в достъпността и много други препятствия, които трябва да преодолее този човек. Каква ще е съдбата му? Никой не пожела да отговори на тези въпроси.
Може ли за момент да ви прекъсне? Имате много пряк достъп до диалог с властта, нали, с управляващите, казва се Национален съвет. Как си представяте, че от тук нататък трябва да продължат вашите преговори по реформите? Ясно е, че и вие настоявате за реформи. В какъв формат, ако не в Национален съвет? И втори въпрос. Имате още... след седмица още едно събитие, протест на майките на децата с увреждания. Там не можахте ли, нямате ли пресечни точки, общи неща и искания?
Госпожо, от миналата...
имате нещо да ми казвате?
Да, госпожо, от миналата пресконференция до сега трябваше да се запознаете с концепцията и наредбата. Миналия път казахте, че не сте запозната. Напротив, имахте достатъчно време да се запознаете и да не дъвчем на едно и също място. А колкото до протеста на майките с деца,
струва ми се, че ми се карате, ако
би трябвало
обичате,
тях да
попитате.
И да ни не губите
с
това време.
Запознала съм с концепцията, точно сега това е казано.
Не, не, вие се караме.
Табличка я видях много добре.
Може ли аз да давам думата? Извинете, доктор Холевич. Госпожа Стоименова, моля ви, отговорете на двата въпроса.
това, че имаме пряк достъп до властта, ще внеса няколко уточнения. Членове сме на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, където даваме своите предложения по всички законодателни актове, предложения, касаещи хората с увреждания в България. Това, че ни слушат, не означава, че ни чуват. Точно заради това утре имаме протест. Протест е на хората с увреждания. Нашите членове, хората, които представляваме, те утре ще излязат на протест точно защото техните предложения, техните идеи и желания за това как да се промени техния живот не са чути. Ние сме представители в този национален съвет. Всеки един човек, независимо дали с увреждане или без, има право на достъп до комисиите в Народното събрание. Всеки един човек от тук присъстващите има също пряк достъп до властта. Точно заради това утре излизаме на протест, защото властта не ни чу. По отношение на протеста на майките, ние до този момент не сме видяли точно какви са техните искания. Всяко едно предложение, което ще подобри живота на хората с увреждания, сме готови да го обсъдим и да го подкрепим. Никога не е стоял въпроса дали да отхвърлим, дали да се противопоставим. А въпрос е за това, че утре на нашия протест ще има деца с увреждания, майки с увреждания, може би ще бъде на някой майката тук, също с увреждане, негов близък приятел, партньор. Утре ще бъде на нашия протест. Няма драма.
Заповядайте.
Николай Драганов, Барикада. Само към госпожа Григорова, малко по-политически въпрос. Споменахте, че управляващите или някои от управляващите поставят като залог минаването на тази реформа за съществуването на коалицията. Може ли да уточните кой, къде, кога, какво е казал?
Разполагаме с стенограма от една работна група, в която, на която вицепремиерът господин Симеонов казва дали ще се случи тази реформа или не е залогът за съществуване на коалицията. Перифразирам, но това е смисъла. Защо това е така? Защото има обещания за увеличаване на минималната пенсия, всички знаем. Това обещание, за да може да се спази, трябва да се икономисат едни между 500 и 600 милиона лева. И това е според изказвания също на част от управляващите. За съжаление, се цели да се икономисат, спестят въпросните средства от хора с увреждания, което е жалко. И понеже съм взела думата, да ми позволите само, имаше въпрос коя е тази презентация, за която говорим от 22 февруари в Народното събрание. Това е конкретния слайд, който беше показан там. Презентацията може да бъде намерена и на сайта на Народното събрание. Това, което е очертано в червено, показва следното. Пенсии за инвалидност е горното така, квадратче, което се разклонява в три подгрупи. Първата подгрупа отляво е без право на пенсия, т.е. след промяната, след реформата, част от хората, които сега получават инвалидни пенсии, ще попаднат в най-лявото квадратче на хората, които няма да имат право на инвалидни пенсии. Средното е с частичен размер. И последното в дясно е пълен настоящ размер на инвалидната пенсия. Защо се прави тази реформа, поне официално, какви са мотивите за това? Да се даде възможност на хората с увреждания за трудова реализация. За да разберем колко неадекватно е подобно твърдение, ще направя едно сравнение. Представете си човек, който е вързан с въже над пропаст. На нас ни казват, че ако махнем това въже, човекът ще полети. Всеки нормален човек с минимален разум ще разбере, че махнем ли въжето, човекът ще падне и ще умре. Ето това се опитват да ни внушат, че трябва да махнем въжето. Благодаря.
Позволите, поне темата стана специализирана и трябва да кажа няколко от нещата, от които аз разбирам. Понеже Иванът каза, че за да се увеличат едни пенсии, трябва да се направят икономии. От други, това е възможно най-глуповото нещо, което може да бъде измислено. И заради това в началото на този дебат ние си го представяхме съвсем по-иначе. тъй като системата така, която съществува днеска, тя води началото си някъде от 53-та година. Нещо такова. Очевидно е, че тази система трябваше да бъде преосмислена и ако трябваше изначално философски да бъде положена на други основи. Например, пенсии, несвързани с трудова дейност, са оксиморон. Защото пенсията е доход, заместващ дохода от труд. Това е базовото определение за пенсия. При настъпване на трудовия, на осигурителния риск, старост обаче, това е пенсия. И трябваше цялата система да бъде изчистена, прочистена и поставена на съвсем други основи. Това, което се опитва да се прави в момента, и аз намекнах за това, говоряки в началото, е, че се опитва вътре системата да бъде балансирана по възможно най-глупавия начин, който може да бъде измислен. Възможно най-глупавия. И аз затова казах, да се вземе от тези, които се виждат и които са най-лесни, защото е по-трудно да гоним фалшивите пенсии. Нали, най-лесно да вземем от тези, за да ни се вържат, да ни се вържат средствата. Нека кажем още нещо. Една от големите причини, защото не бива да подминаваме и защо се случва всичко това, защото той случва навсякъде по света, не в България. Причината за появата на така наречените фалшиви телкови и фалшиви пенсии е затрудняването на достъпа до пенсионната система по честен начин. Тоест, увеличаване на пенсионната възраст, увеличаване на осигурителния стаж и тези два фактора навсякъде по света, дебело подчертавам, неизбежно водят хората към възможността да търсят инвалидни пенсии. Дали те са имали някакво истинско увреждане, на което обръщат внимание тогава, когато не могат да се пенсионират по друг начин и ползват него. Дали си го измислят, това са подробности. Но това е една важна причина. И е хубаво да кажем, че пенсиите за инвалидност като такива се увеличиха двойно тогава, когато бяха променени условията за пенсиониране. И ако трябва нещо да бъде гонено и преследвано, то трябва да бъде гонен и преследван именно този елемент от инвалидните пенсии. Именно този. Обаче е по-лесно да пикнем там, където хората не могат да се съпротивляват. И аз в началото ви казах аз как разсъждавам по този въпрос и какви аналогии виждам.
Благодаря ви, господин Манолов, и тъй като трябва да приключим, само една минута господин Коцев искаше нещо да каже и времето ни изтече.
Повод на въпросите на госпожа Мария Черенева, искам да кажа, че много предложения давахме както устно, така и писмено в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания. Но нито едно от нашите предложения, и писмени, и устни, не беше взето в предвид при подготовката на тази концепция. По другия въпрос за децата. Във всичките си искания, тъй като сред нас има и 4 организации на деца с увреждане измежду тези национално представителни организации, и в исканията ще видите, че навсякъде ние говориме и за деца, и за лица с увреждания. Тоест, ние не говорим само за възрастни. А колкото до това, опитаха се някои майки и поискаха да дойдат на нашия митинг. Няколко дни след това се отказаха и трите. Кой, как и какво, аз не знам, е станало. Отговаряме ви точно. Тоест, ние не сме ги отхвърлили. Ние сме им казали, заповядайте.
Това е протест за достоен живот на хората с увреждания в България като европейци. Да спреме да се делиме. Това е най-важното. Заповядай, Ади, и приключвам.
Благодаря на всички журналисти и гости. Благодаря на господин Манолов, че ни подкрепи. Конфедерация на труда подкрепа. Благодаря на всички ненационално представителни организации. Благодаря на всички колеги от национално представителните организации. И не на последно място, благодаря на всички хора, които ще дойдат утре да застанат до нас, защитавайки едни общи каоси. Утре на улицата ще излязат хора, които никога не са излизали от домовете си, камо ли от населените си места. В една борба за равноправен диалог, за конструктивна и справедлива реформа за всички хора. Възрастни. Благодаря ви. Очакваме ви утре на площада.
Пресконференция на национално представителните организации на и за хора с увреждания от 10 април.
Радио К2 от мястото на събитието.